Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Pogajalci članic Evropske unije dosegli dogovor o migracijskem paktu, Madžarska do njega kritična.
Banka Slovenije znižala napoved letošnje rasti na 1,3%, inflacija 7,2%.
Odbor za izobraževanje, ministrstvo in Zavod za šolstvo pozval k pripravi ukrepov za naslavljanje pismenosti učencev in dijakov.
Državni svet izglasoval veto na interventni zakon o zdravstvu, do njega kritični tudi mladi zdravniki.
Varnostni svet drevi vnovič o resoluciji, ki predvideva prekinitev ognja v Gazi.
Kaj prinaša dokument, ki omogoča tudi blagoslov istospolnih parov?
Športnika leta Pogačar in Garnbretova, najboljša ekipa, nogometna reprezentanca.
Vreme, danes in jutri bo oblačno, zjutranjo meglo.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta zjutraj po 18 urah pogajanj dosegla dogovor o migracijah in azilu. Pakt vključuje načeli solidarnosti in pravične delitve odgovornosti, naslavlja krizne razmere, prinaša tudi hitrejšo obravnavo prošenj za azil. Več o vsebini in odzivih na dogovor v prispevku Roka Mihelca.
Pogajalci so dosegli dogovor o 5 zakonodajnih aktih. Eden od njih predvideva obvezno solidarnost z državami članicami, ki se bodo znašle pod migracijskim pritiskom. Lahko bodo sprejele prosilce za azil ali pa zagotovile finančni prispevek. Besedilo dogovora določa tudi nove kriterije za določitev tega, katera članica je odgovorna za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito. Končno bodo vse članice prevzemale odgovornost in ne samo nekatere. To bo sicer možno prek fleksibilnih in prostovoljnih prispevkov. Je pojasnil poročevalec iz vrst Evropske ljudske stranke Thomas Tobe. Izpostavil je še, da bodo solidarnosti deležne tudi članice, ki rešujejo migrante na morju. Evroposlanci in države članice so se dogovorili še o uredbi o azilnih postopkih, ki vzpostavlja enoten postopek in oduzem mednarodne zaščite po vsej Uniji. Obravnava bo morala biti hitrejša, prva odločitev bo morala biti sprejeta v največ 6 mesecih. Nova uredba o postopkih varnostnega preverjanja na zunanjih mejah Evropske unije medtem predvideva preverjanje posameznikov, ki ne izpolnjujejo pogojev že pred vstopom. Uredba o zbirki prstnih odtisov pa prinaša učinkovitejšo identifikacijo ljudi, ki prihajajo v Unijo. Poleg prstnih odtisov bodo beležili tudi fotografije obraza. Danes je resnično zgodovinski dan, se je odzvala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.
Zavedamo se, da ni popolne rešitve. Paket, ki je na mizi, ni popoln in ne prinaša rešitev za vsa kompleksna vprašanja. Vendar pa je to precej boljše za vse nas kot tisto, kar smo imeli.
Da dogovor prinaša učinkovit evropski odgovor na evropski izziv, je zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Ta pakt o migracijah in azilu bo zagotovil učinkovit evropski odgovor na ta evropski izziv. O tem, kdo lahko pride v Evropsko unijo in kdo lahko ostane, bodo odločali Evropejci in ne tihotapci. Pomeni zaščito pomoči potrebnih.
Številne članice Evropske unije so dogovor pozdravile, prepričane so, da bo ta razbremenil migracijski pritisk, s katerim se mnoge od njih že dlje časa spopadajo. Do dogovora pa je medtem kritična Madžarska, ki ga po navedbah oblasti tudi odločno zavrača. Zdaj morata svet Evropske unije in parlament razrešiti še nekatera tehnična vprašanja, na to bosta morali obe instituciji zakonodajo še dokončno potrditi. Cilj je, da bi to storili pred evropskimi volitvami junija prihodnje leto.
Banka Slovenije je napoved letošnje gospodarske rasti znižala na 1,3%, za prihodnje leto pa je napovedala 2,2% gospodarsko rast. Med razlogi za ohlajanje gospodarske aktivnosti v letošnjem letu sta manjša zasebna potrošnja in manjša mednarodna menjava, ki pa se bosta po pričakovanjih v obdobju do leta 2026 znova okrepila. Gospodarska rast v Sloveniji je sicer višja kot v območju evra, kjer bo po napovedih leto znašala 0,6%, prihodnje leto pa 1,2%. Več o tem, kako bo z inflacijo, pa Marta Jerebič.
Ob zmernejši gospodarski aktivnosti se umirja tudi inflacija, ki pa bo v Sloveniji ostala nad evropsko in nad 2-odstotnim ciljem.
Pričakujemo, da se bo inflacija z letošnjih 7,2% znižala na 3% naslednje leto ter znašala 3,1% 2025 ter 2,1% 2026.
Je povedala viceguvernerka Banke Slovenije Tina Žumer in dodala, da bodo hitrejše umirjanje inflacije omejevali predvsem stroški dela. Nominalna rast plač bo do leta 2026 ostala visoka. Letos naj bi znašala 11,5%, nato pa naj bi se postopoma umirjala. Tudi realno bodo plače rasle, bo pa ta rast višja kot rast produktivnosti, kar pomeni višanje stroškov dela in vpliv na inflacijo. Medtem se bo rast zaposlenosti upočasnjevala, direktorica analitsko-raziskovalnega centra Banke Slovenije Arjana Brezigar-Masten.
Ta upočasnitev bo najizrazitejša v predelovalnih dejavnostih, kjer se v bistvu že pozna upadanje izvoznih naročil in tudi poslabšane razmere poslovanja, tudi tekoče in pričakovano zaposlovanje se je v tej panogi že praktično ustavilo, vendar pa kljub tem oteženim razmeram v predelovalnih dejavnostih ne pričakujemo zmanjševanja zaposlenosti oziroma višanja brezposelnosti. To je pa zato, ker so nekje prišlo do spremenjenih vzorcev na trgu dela po pandemiji in tudi znakih kopičenja delavcev.
Državna potrošnja bo visoka,
ki bo zaznamovana s preoblikovanjem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in pa tudi postopnim uveljavljanjem sistema dolgotrajne oskrbe.
Na javnofinančni položaj bodo v obdobju do leta 2026 vplivali zlasti izdatki za obnovo po poplavah in za blaženje cen energentov.
Parlamentarni odbor za izobraževanje, znanost in mladino je na zahtevo SDS razpravljal o skrb vzbujajočih rezultatih mednarodne raziskave o bralni, matematični in naravoslovni pismenosti. Najnovejši podatki raziskave PISA 2022, pri kateri sodelujejo 15-letniki iz 83 držav, pri mladih v slovenskih šolah kažejo na splošen upad pismenosti na vseh omenjenih področjih. Petra Stopar.
Rezultati so po mnenju predlagateljev seje neposredno povezani s šolskim sistemom oziroma celotnim področjem vzgoje in izobraževanja. Tokrat je raziskava poglobljeno merila področje matematične pismenosti, je spomnila poslanka SDS Alenka Helbl.
In v zvezi s spremljajočimi dejavniki dosežkov med drugim poroča še mnenju slovenskih 15-letnikov o podpovprečni opori strani učiteljev matematike in samo učinkovitost pri reševanju matematičnih nalog.
Najbolj pa so mladostniki padli pri sami bralni pismenosti, ki je pod povprečjem držav članic OECD. Minister za vzgojo in izobraževanje Dario Felda je priznal, da so bili na ministrstvu razočarani nad rezultati, čeprav so po svoje upad pričakovali, glede na to, da je tudi notranja slovenska študija po pandemiji COVID-a pokazala na upad veščin, potrebnih za nadaljne izobraževanje mladih. Omenil je, da imamo v Sloveniji zdaj priložnost, da najdemo primerne prijeme za izboljšanje vseh vrst pismenosti, saj poteka prenova učnih načrtov.
Je treba tudi to, ta pogovor nekako z otroki voditi. To je skratka, vsak otrok mora tudi znati povedati, kaj je izračunal, do katerega sklepa se je dokopal in tako naprej. In to mora biti dejansko povedano, tako da je razumljeno drugim.
Medtem ko odbor ni sprejel sklepov, ki jih je predlagala opozicijska SDS, pa je potrdil vseh 5 koalicijskih sklepov. Tako je med drugim ministrstvo ter Zavod za šolstvo soglasno pozval, naj pripravita konkreten predlog ukrepov za naslavljanje vseh vrst pismenosti, predvsem bralne, tako pri osnovnošolcih kot srednješolcih. Odbor je tudi pozval k prepoznavanju primerov dobrih praks, ki jih je treba širiti v šolskem prostoru. Delovni skupini za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za novo desetletje pa je predlagal, da se konkretno usmeri tudi na področje bralne pismenosti in bralne kulture. Javna predstavitev mnenja o predlogu nacionalnega programa bo 25. januarja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še. Državno tožilstvo sprožilo preiskavo nekdanjih vodilnih v Banki Slovenije v povezavi s sanacijo NLB.
Sodišča v Koloradu Trumpu zaradi sodelovanja v staji onemogočilo kandidaturo v tej zvezni državi na prihajajočih volitvah.
Papež nas vabi, naj se v božičnem času ustavimo in se zazremo v jaslice.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Pa začnimo z dvema dobrima novicama, in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani so odstranili posledice prometnih nesreč, in sicer med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Vrhniko, vendar še vedno ostaja zastoj. Skupna zamuda do Ljubljane je tam okoli pol ure. Na štajerski avtocesti pa še vedno aktualna nesreča pred Šentiljem proti Avsi, kjer pa je zaprt vozni pas. Tu pa je tudi nastal zastoj, zamuda do pol ure. Nekaj predmetov ovir na vozišču, in sicer na štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Ljubljani, predmet na vozišču, prav tako na pomurski avtocesti za Sveto Trojico proti Mariboru. Potem na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, no samo oviran promet pa je na dolenski avtocesti na uvozu Novo mesto proti Ljubljani. Je tudi čas popodanske prometne konice, skratka promet že povečan v večjih mestih ter na mestnih padnicah. No toliko v teh trenutkih, za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Izraelske sile so v zadnjem dnevu napadle več kot 300 ciljev na položaje Hamasa po vsej Gazi. Medtem ko spopadi predvsem na jugu te palestinske enklave ne pojenjajo, pa je Varnostni svet Združenih narodov glasovanje o novi resoluciji za prekinitev spopadov med Izraelom in Hamasom v Gazi sinoči preložil na danes. Več Marcel Krek.
Resolucija bi lahko bila sprejeta, saj so besedilo predloga toliko omilili, da bi morda bil lahko sprejemljiv tudi za Združene države Amerike, ki je največja zaveznica Izraela. Namesto trajne prekinitve spopadov zadnji predlog namreč zahteva le še prekinitev v spopadih za lažjo dostavo humanitarne pomoči. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk.
As those in Gaza endure such immense suffering.
Ker ljudje v Gazi neizmerno trpijo, sta obup in žalost po vsem svetu še večja. Mednarodna skupnost je jasno izrazila svoje mnenje, spopadi se morajo končati. Preostale talce je treba izpustiti, prav tako tiste, ki jih zadržujejo izraelske sile. Na vidiku je sicer morebiten nov dogovor med Izraelom in Hamasom. Izraelska strana bi namreč za eno tedensko prekinitev ognja zahtevala izpustitev 40 talcev. Da bi do dogovora res lahko prišlo, kaže dejstvo, da se je danes v Egiptu s tamkajšnjimi oblastmi in Katarci na to temo pogovarja tudi vodja Hamasa Ismail Hanija. V zadnjih tednih je sicer v ožini Bab al-Mandab na jugu Rdečega morja prišlo do številnih napadov z droni in raketami na tovorne ladje, ki so plule proti Izraelu. Odgovornost za večino teh napadov so prevzeli proiranski jemenski Hutiji. ZDA so zato včeraj ustanovile koalicijo za boj proti tem napadom. Operaciji se je pridružilo 10 držav, med njimi Kanada, Francija, Italija in Velika Britanija.
We're going to make sure that we're doing everything that we can to ensure freedom of navigation in the area.
Storili bomo vse, kar je v naši moči, da zagotovimo prosto plovbo na tem območju. Ožina je zelo pomembna, saj se skozi njo vsakodnevno steka velika količina trgovinskih tokov. Je v ponedeljek dejal ameriški obrambni minister Lloyd Austin. Operacijo so že pozdravile ladjarske družbe.
Vrhovno sodišče Kolorada je Donaldu Trumpu prepovedalo kandidaturo na prihajajočih predsedniških volitvah v tej zvezni državi. Razlog za to so njegovi pozivi k napadu na kongres leta 2021. Večina sodnikov je potrdila, da je Trump sodeloval v vstaji proti državi in zato ne more biti izvoljen na položaj. To jim prepoveduje 14. amandma zvezne ustave. Trumpovi odvetniki se bodo pritožili na Vrhovno sodišče ZDA, odločitev pa je do odločitve tega sodišča zadržana.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Državni svetniki so včeraj izglasovali veto na zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva. Državni zbor bo moral o njem odločati znova in sicer na petkovi izredni seji. Zakon med drugim prinaša nekatere pravne podlage za uvajanje obveznega zdravstvenega prispevka in več denarja za zdravstveno blagajno. Med drugim tudi podaljšuje obdobje prejemanja bolniških nadomestil v breme delodajalca z 20 na 30 dni. Ta ukrep bi po besedah vodje interesne skupine delodajalcev Jožeta Smoleta dodatno obremenil gospodarstvo in bi stroške po prvih ocenah povečal za skoraj 80 milijonov evrov. Do zakona so kritični tudi v Društvu mladi zdravniki Slovenije. Specializantka pediatrije Kristina Petelin.
Zakon se sprejema sedaj interventno, brez prave javne razprave. Ni se vprašalo ljudi, ki v zdravstvu delamo, kaj mi predlagamo. Sprašuje se ljudi z ulice, strokovnjakov se ne upošteva in tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora pravi, da je zakon ustavno sporen na več točkah in da prekomerno posega v temeljne osebne svoboščine zdravstvenih delavcev. Zdi se nam, da pač glede na to, da zdravstvenih delavcev v Sloveniji manjka, da bi se nas moralo privabiti s podbudo, ne pa s prisilo.
Specializirano državno tožilstvo je po poročanju Dela na sodišče vložilo predlog za preiskavo dejanj nekdanjih vodilnih v Banki Slovenije pri sanaciji NLB. Med ovadenimi naj bi bili nekdani guverner Boštjan Jazbec, viceguvernerja Stanislava Zadravecka Prirolo in Janez Fabijan ter Tomaž Čemažar. Zloraba položaja ali uradnih pravic se po kazenskem zakoniku kaznuje zaporom od 1 do 8 let. Preiskava policije pa je bila usmerjena v razliko ocene premoženja NLB, ki je po metodologiji centralne banke bilo ocenjeno za dobro milijardo evrov manj. Strankarska ponudba se krepi, ustanovitev svoje stranke so namreč danes napovedali tudi člani inicijative Glas upokojencev in Društva Inštitut 1. oktober. Stranka se bo po besedah Pavla Ruparja borila za koristi upokojencev, predvsem za višje pokojnine. Doslej so zbrali preko 400 podpisov, potrebovali pa bi jih 200. Član izvršilnega odbora Inštituta 1. oktober Rajko Perčič.
Točno en mesec je še do ustanovnega kongresa stranke Glas upokojencev. Kongres bo 20. januarja v dvorani Smelt v Ljubljani. Na naši spletni strani Društva 1. oktober smo imeli objavljen statut, program in poslovnik bodoče stranke. Do 15. decembra smo sprejemali predloge in pripombe. Prejeli smo jih 6 in 3 bomo tudi upoštevali pri dokončnem oblikovanju.
Sicer pa so danes napovedali vložitev kazenske ovadbe zoper predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič zaradi zlorabe uradnega položaja, oškodovanja javnih sredstev in nevestnega dela v službi. Rupar je ob tem komentiral tudi izplačilo zimskega letnega dodatka, ki so ga upokojenci danes dobili prvič. Božičnica je nedvomno posledica naših pritiskov, je prepričan. Meni tudi, da je izplačilo prenisko. V zadnjem dnevu so policisti zabeležili približno 150 prometnih nesreč, 200 se končali s smrtnim izidom. Ena se je zgodila na avtocesti, ko je vinjen voznik povozil cestnega delavca, v drugi pa ne bi motorist trčil v 50-letnika, ki se je ponoči sprehajal sredi ceste. Voznik naj bi s kraja dogodka zbežal, policija pa še vedno zbira informacije. Pristojni zato v teh predprazničnih dneh, ko je več družen tudi o uživanju alkohola, pozivajo vse, da vinjeni ne sedemo za volan, ampak uporabimo taksi, javni prevoz ali na kakšen drug varen način poiščemo pot do doma in tako ne ogrožamo sebe ali drugih. V javnosti v teh dneh odmeval dokument Vatikanskega urada za nauk vere, ki omogoča podelitev blagoslova parom v neurejenih zvezah. Zakaj gre pa v prispevku Marijane Debevec?
Ali si je Vatikan premislil, potem ko je še pred nekaj tedni cerkvi v Nemčiji odločno prepovedal podelitev blagoslova istospolnim parom? Če podrobno pogledamo dokument Fiducia Supplicans, vidimo, da ni tako. Blagoslov parov, ki živijo v neurejenih zvezah, torej tudi istospolnih, nikakor ne pomeni potrditve njihove zveze. V dokumentu je tudi znova poudarjeno, da so spolni odnosi po katoliškem nauku dovoljeni le v zakonski zvezi moškega in ženske. Podelitev blagoslova je še do nedavnega zahtevala, da je tisto, kar se blagoslovi, v skladu z Božjo voljo. Dokument pa poudarja, da za preprost blagoslov niso potrebni vsi moralni pogoji, ki se zahtevajo za zakrament. Kdor namreč prosi za blagoslov, pokaže, da je potreben Božje odrešilne moči, da bi lahko živel bolje. Duhovnik, katerega par prosi za blagoslov, lahko tudi moli, da bi posameznika z Božjo pomočjo nekoč v celoti izvrševala Božjo voljo. Dokument tudi izrecno poudarja, da se blagoslova istospolnim parom ne sme podeliti v okviru liturgije, prejemnika blagoslova ne smeta imeti kakšnega posebnega slovesnega oblačila, ki bi nakazovalo na potrditev njune zveze. Gre bolj za blagoslov, ki se podeli ob različnih priložnostih, na romanjih ali ob srečanju s kakšnim duhovnikom. Seveda pa je omenjeni dokument unesel nemalo zmedenosti v naše, predvsem krščansko okolje. Blagoslov namreč lahko pomeni tudi potrditev določenega načina življenja. Poznavalci pa poudarjajo, da vse naše želje še niso nujno tudi naša najgloblja hrepenenja. In potrditev takšnih želja ima lahko za nas usodne posledice nesvobode in nesreče. Zato je treba biti pri podeljevanju blagoslova jasen, kot je zapisano tudi v omenjenem dokumentu, torej kot spodbuda, da bi se oseba odprla delovanju Boga.
Približajmo se jaslicam in se zazrimovanjem, nas je pri dopoldanski katehezi povabil papež Frančišek. Jaslice nas namreč usmerjajo k tistemu, kar je najpomembnejše, k Bogu, ki prihaja živet med nas in k odnosom med nami. So kot oaza sredi vrveža življenja okrog nas, je dejal sveti oče. Posebej naj bi navdihovale mlade, da bi se umaknili iz virtualnega sveta in bi v jaslicah znova našli svojo pristnost in ustvarjalnost.
Cari fratelli e sorelle, il presepe è come un piccolo pozzo dal quale attingere la vicinanza di Dio.
Dragi bratje in sestre, jaslice so kot majhen vodnjak, iz katerega lahko črpamo Božjo bližino. So vir upanja in veselja. Jaslice so živ domači evangelij. So kot vodnjak svetega pisma, kraj srečanja, kamor lahko Jezusu prinesemo naša hrepenenja in življenjske skrbi. Če Jezusu v jaslicah zaupamo, kar nosimo v srcu, bomo tudi mi izkusili veliko veselje, ki izhaja iz zrenja teh skrivnosti. Vsak od nas naj zre v jaslice in pusti, da mu v srcu nekaj spregovorijo.
Ob sklepu je papež znova pozval k molitvi za mir v Palestini, Izraelu in Ukrajini. Poudaril je, da v vojni vsi izgubijo, razen izdelovalci orožja.
Prva dama športnega plezanja Janja Garnbret, prvi kolesar sveta Tadej Pogačar in na prihajajoče evropsko prvenstvo uvrščena nogometna reprezentanca Slovenije med ekipami so najboljši športniki letošnjega leta po izboru Društva športnih novinarjev. Garnbret je ob razglasitvi povedala.
Slovenija ima toliko velik vrhunskih športnic, da ni samo umevno, da stojiš in prejemaš take nagrade, ne samo pač naziv najboljše športnice, ampak tudi drugo in tretje mesto. Konkurenca je res ogromna in sem res vesela, da me je letos in hvaležna, da me je letos doletela ta čas, da sem jaz.
Pogačarja zaradi priprav v Španiji sinoči v ljubljanskem Cankarjevem domu ni bilo, kljub temu pa je bil nagrade zelo vesel.
Tako pride, zadeve z ekipo so vedno prioriteta, ampak ja, si bi želel biti tam, prejeti nagrado osebno, ker ja, mislim, da je to najlepša nagrada v Sloveniji.
Najbolj obetavna mlada športna osebnost je nogometaš Benjamin Šeško. Nagrado za fair play je prejel smučarski skakalec Anže Lanišek, za najboljše med športniki invalidi pa so bile izbrane slovenske reprezentantke v odbojki sede. Nadaljujemo na parketu. Košarkarice Devite Olimpije so namreč sinoči v 12. krogu evropskega pokala še 12-tič izgubili. Tokrat je bil s 83 proti 88 v Stožicah boljši turški Bešiktaš. Pri Ljubljančanih je največ točk zbral Karlo Matković 22. 16 jih je dodal DJ Stewart, ki je po tekmi izpostavil predvsem številne zgrešene mete z razdalje. Ne glede na to, da smo zgrešili številne mete, o tem ne bi smeli razmišljati, ampak nadaljevati, kot da smo prejšnji met zadeli. Tekmovanje je zelo zahtevno, ostati moramo skupaj in se še naprej boriti. Olimpija bo naslednjo tekmo igrala prihodnjo sredo v gosteh z ukrajinskim Prometejem. Gremo na led. Tako Jeseničani kot Celjani so včeraj izgubili v Alpski ligi. Celje je doma s 4-2 klonilo proti Celamzeju, Železarje pa je v Podmežakli visoko s 6-1 ugnala Gardenija. Največji rivali Jesenic, hokejisti Olimpije, pa so včeraj v četrtem krogu drugega dela slovenskega prvenstva z 1-8 ugnali Kranjski Triglav in se utrdili na vrhu domače razpredelnice. Onkraj luže pa so hokejisti Los Angelesa v ligi NHL danes po noči po našem času premagali San Jose s 4-1 in se z 19. zmago v sezoni prebili na tretje mesto zahodne konference. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar je ob zmagi prispeval gol in podajo. Še to, nogometaši angleškega Manchester Cityja so drugi finalisti klubskega svetovnega prvenstva v Saudski Arabiji. Aktualni zmagovalci Evropske lige prvakov so namreč na sinočni drugi polfinalni tekmi v Džedi s 3-0 ugnali azijsko prvakinjo Urawa Red Diamonds z Japonske. V finalu jih v petek čaka obračun z brazilskim Fluminensejem. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognišče in turistična agencija Kompas vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane, ki bo 3. in 4. februarja. Duhovni vodja, mariborski nadškof, monsignor Alojzij Cvikl. Prijave na 01 20 06 111. Poromajmo v Lourdes z letalom 3. in 4. februarja.
Popoldne bo zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah pa tudi megleno. Možna je kakšna kaplja dežja. Proti večeru se bo od severozahoda jasnilo in na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 10, ob morju do 12 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo v južni Sloveniji, po nekaterih nižinah bo sprva megleno. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik, ki se bo zvečer krepil. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 3, najviše dnevne od 1 do 9, ob morju do 12 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo možne občasne manjše padavine. V zatišnih nižinah severne Slovenije je v petek možna poledica. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta, Ljubljana pretežno oblačno 4, Maribor 5, Murska Sobota pretežno oblačno 1, Celje 0, Novo mesto pretežno oblačno 7 in Koper 11 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj 9, Postojna, Ajdoščina in Pohorje 7, Hrastnik 5, Kranj in Lisca 4, Idrija 3 stopinje, Vrhnika, Rateče in Bohinjska Češnjica 2, Slovenj Gradec pretežno oblačno 1 stopinja, Mežica 0 in Kredarica pretežno oblačno -4. Posledice prometne nesreče na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Vrhniko so odstranili, še vedno pa je zastoj, skupna zamuda do Ljubljane do 30 minut. Zaradi nesreče na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji zaprt vozni pas, nastal je zastoj, zamuda do pol ure. Na štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Ljubljani Promet ovira predmet na vozišču, na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Uncem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, okvara vozila pa tudi na dolenjski avtocesti na uvozu Novo mesto proti Ljubljani. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami.
Osebno radijsko voščilo lahko praznike še polepša. 01 512 11 26.
Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. In kaj boste slišali v mozaiku dneva? V Srbiji se strasti po nedeljskih predčasnih parlamentarnih in lokalnih volitvah še vedno niso pomirile. Proevropska opozicija predvsem v Beogradu zahteva ponovitev glasovanja in zmagovalko volitev vladajočo srbsko napredno stranko predsednika Aleksandra Vučića obtožuje številnih volilnih var. O vsem tem in prihodnosti Srbije po volitvah se bomo v mozaiku dneva pogovarjali s strokovnjakom za Zahodni Balkan Farisom Kočanom. Vabljeni k poslušanju danes ob 18. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.